Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Taksa lëkund koalicionin qeverisës në Kosovë, si pas analistëve, duhet të bëhet rikonfigurimi qeverisë. Antarësimi i Maqedonisë Veriut në NATO pritet të sjellë këtij vendi hov ekonomik. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për koalicionin qeverisës në Kosovë filluan mos pajtimet pas vendimit për mos heqen e taksës 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se propozimi kryetarit të kësaj partie Kadri Veseli që të pezullohet vendimi për taksën duhet të merret seriozisht nga partnerët e koalicionit. Ndërkaq njohës të çështjeve politike, vlerësojnë se për të dalë nga kjo situatë në të cilën është Kosova, duhet të bëhet rikonfigurimi i qeverisë. Taulant Qena i raporton nga Prishtina.
Taksa doganore 100% nda importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ishte një vendim unik i koalicionit qeverisës, por më vonë mos pajtimet brenda koalicionit qeverisës në Kosovë filluan pas presionit ndërkombëtar, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për pezullimin e këtij vendimi. Në fundin e muajit të kaluar, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, propozoi që taksa të pezullohet për 120 ditë. Por ky propozim i kreut të kuvendit të Kosovës, njëherësh edhe liderit të partisë më të madhe në koalicionin qeverisës, Partisë Demokratike të Kosovës, nuk po merret parasysh nga partnerët e koalicionit. Kjo pasi kryeministri Ramush Haradinaj, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vendosur që të mos hiqet taksa, pavarësisht presionit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deputeti i PDK-s në Kuvendin e Kosovës, Zenon Pajaziti, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i Veselit duhet të merret seriozisht nga partnerët e koalicionit qeverisës, në këtë rast edhe nga partia e Haradinajt.
Partia Demokratike pas kryetarit Veseli ka propozuar një qendrim kreativ për sa i përket taksës. Qëndrim i cili është prezentu liderve të koalicioni dhe qëndrim i cili pobesojmë që dhe të trajtohet seriozisht nga koalicioni. Kjo është ajo që momentalisht për dhe këtë po e bërë, por vendimarja i takon vetëm qeverisë.
A i mendon se Partia Demokratike e Kosovës ka bërë mjaftueshëm sa i përket stabilitetit politik në Kosovë?
Si lider të koalicionit jemi të interesuar që vendin e pas stabilitet qeverisës dhe një kosisht me i dhonë zidhje, me i dhonë u proceseve. Zoti Veseli është në kontakt të vazhdushëm me liderët e koalicionit dhe po besoj që kjo është më rëndësishmja. Pra mos me hup në asnjë moment në vëmendjen dhe një farënyre përpjekjet për trajtimin edhe traj qështjeve tjera qeverisë të vendë.
Mirë po analisti qështjeve politike Artan Muhajgjiri thot për Radio në Evropa e Lirë se PDK-ja është në një udhkryq për të vendosur se a do të përkra kryeministrin Haradinaj për taksën ose të veprojnë ndryshe për të pezulluar këtë vendim.
Partia Demokratike Kosovës është në një presion të madh, sepse duhet që ti qëndroj besnike edhe vendimit të marrë në qeveri për heqen e taksës, mirë po edhe të mos i rezistoj presionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto dy qëndrime përjashtojnë njëra tjetrën dhe PDK-ja do duhet të bëjë një zgjedhje përfundimtare, a është pro taksës apo do të pozicionohet fuqishëm kundër saj dhe do të merr hapa konkret të cilat do të çojnë në pezullimin e taksës.
Si pas ti, PDK-ja e Kadri Veselit e ka në dorë zgjidhjen për të dalë nga kjo situatë. A i thot se vetëmja zgjidhje është rikonfigurimi i qeverisë, pasi nuk ka kohë të mjaftushme dhe nuk ka mundësi që të shkohet në zgjidhje të reja, sepse nuk ka asnjë garanci si pas ti që zgjidhje të reja do të sillin një zgjidhje për të dalë nga kjo blokadë.
Opcioni më real është rikonfigurimi i qeverisë. Pra, PDK-ja si partia kryesore e koalicionit PAN duhet ta merrë përgjegjësinë dhe të vendosë për një ndryshim të qeverisë, sepse ky është opcioni më realist i mundshëm.
BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar vazhdimisht nga qeveria e Kosovës që të pezullojë tarifën doganore. Përfaqësuesit e lartë të Kosovës kanë pranuar edhe një letër nga zyrtar të lartë amerikan, të cilët kanë shprehur zhgënjimin e tyre lidhur me mos pezullimin e taksës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Në letër thuhet se është pabesueshme që Kosova po ignoron Këshillin e Shteteve të Bashkuara për pezullimin e taksës doganore. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të insistoj se taksa prej 100% që Kosova u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Abuzimet seksuale në shkollat në Kosovë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, nuk raportohen. Ata thonë se ka më shumë raste se sa statistikat zyrtare që i posedon policia Kosovës. Nga institucioni i avokatit të popullit, thuhet se Kosova vazhdon të mbetet një vend patriarkal, ku si pasojë mungesës së vetëdijësimit dhe pabarazive gjinore, shoqëria ende i fajson dhe stigmatizon viktimat e dhunës seksuale. Holsiti Sjell, Ariana Kasapulli.
Abuzimet dhe ngacmimet seksuale ndaj nxënësve në shkolla janë fenomen mjaft shqetësues dhe jo pak të shprehura. Me gjithë këtë organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se raportimet për këtë fenomen janë shumë fish më të vogla se sa ato që ndodhin në realitet. Ndërkaq, sipas autoriteteve të rendit, gjatë vitit 2018 janë raportuar 5 raste të ngacmimeve seksuale në shkollat fillore dhe të mesme në nivel të Kosovës. Statistika që i posedon policia për vitin 2017 kanë qenë 3 raste të raportuara e po ashtu edhe gjatë vitit 2016 janë raportuar 3 raste të ngacmimeve seksuale në shkolla. Koalicioni për mbrojtje në fëmijëve KOMF beson se rastet e ngacmimeve apo edhe sulmeve seksuale nuk raportohen. Kështu thot Klevis Vaçari nga kjo organizatë, si pas të cilës në vazhdimsi po u bën thirrje institucioneve që të hartojnë standarde minimale për mbrojtje në fëmijëve, meq ato mungojnë.
Çështjen e abuzimit seksual ndaj fëmijëve, të dhunës në përgjithësi, por edhe atë të abuzimit seksual ndaj nxënësve në shkolla, në institucionet të edukimit, ne si koalicion prej vitesh e kemi ngritur dhe kemi bërë vazhdimisht thirrje përveç qëndrimit ton zyrtar dhe dënimit të ashpër të këtij fenomeni, kemi ngritur edhe rekomandimet dhe kërkesat ose apelin ndaj institucioneve përgjegjëse në Kosovë, prej nivelit qendror, nivelit lokal, shkollat, policia e Kosovës, prokuroria e tjera me radhë, që të bëjnë të pamundurën në mënyrë që rastet tilla të minimizohen dhe të reduktohen sa më shumë që të jetë mundur.
Në anën tjetër, Mimoza Shahini, neuropsikiatër për fëmijë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kur fëmijët përjetojnë